Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. V studiju pa lepo pozdravljam tudi magistrico Andrejo Jernejčič, ki je pred kratkim izdala novo knjigo z naslovom Steber v meni, ki bo tudi izhodišče najinega pogovora. Andreja, lepo zdrav.
Dobro jutro tudi vsem vašim poslušalkam in poslušalcem.
Pogovarjali se bova o samozavesti in kdor pozna našo sogovornico, ima občutek, da je to nekaj, s čimer je opremljena od nog do glave. Ampak ni bilo vedno tako. Predvsem pri svojem delu srečuje mnoge, ki si želijo izpiliti svoje javne nastope oziroma komuniciranje z javnostjo nasploh, pa ne vedo kako. Zato morda ta pogovor pomaga tudi tistim, ki navzven delujejo samozavestni, pa še zdaleč niso, ko pogledajo sami vase. Andreja, sami ste že kot otrok veliko nastopali pred kamero, tudi pozneje je bil medijski svet del vašega sveta. Kaj je bilo prej, samozavest ali javni nastop?
V bistvu moram reči, ko sem bila manjša, nisem prepričana, da sem vedno imela tako popolno samozavest, da bi rekla, sem bila kar samozavestna. Imela sem ambicije, imela sem želje, zelo sem bila rada v medijskem svetu, kamera me je privlačila. Tako da mislim, da je bilo najprej bilo nastopanje, sem ves čas nastopala že v šoli, v gledališču, mislim, tiste igre, ki smo igrali v šoli, v osnovni šoli, govorim. Ne. Tako da bile so res želje po vsem tem in mislim, da se je samozavest s pravilno spodbudo tudi staršev, ki me tukaj res niso nikoli uverali, nasprotno podpirali. In vsemi akcijami, ki sem jih delala, se pa samo zavest sem oblikovala in utrdila. Ne? Tako da, ja, najprej so le moje želje, ki na srečo sem jih lahko realizirala.
Se pravi, okolica je pomembna, tista sporočila, ki jih slišimo, pomembno pa je, da slišimo pozitivna sporočila. Pri vas niso bila vsa sporočila, ki ste jih dobivali, vedno pozitivna, vedno same spodbudne besede. Je bilo tudi kaj takih negativcev na poti, ampak niso bili tisti ključni.
Mislim, da v osnovni šoli, ker jaz sem prihajala z vasi in nisem bila z mesta in tudi poznaj in tudi te spremlja, nisi zato več vreden, takrat je bilo to manj vredno. In moram reči, da so me vse stvari, ki so me uvirale, samo dodatno motivirale, da sem uspela. In spomnim se, da včasih sem stopila v razred pred sošolci in sem postala ulica rdeča in so se mi začeli smejati ali pa norce delati ali pa tako, no skratka. In učitelji niso znali sploh tega v resnici dober, mi bi rekli, handla, to se prav,
nasloviti.
Ovladati, tako, tako, ker v bistvu so me s tem lahko samo zatrli, namesto da bi me vzpodbudili. In spomnim se, da se mi je enkrat to zgodila krivica, imela sem pri biologiji v osnovni šoli 9.5, niti ena druge ocene, pa nisem bila drugače odličnjakinja, vedno ne gre za to. In mi je učitelj zaključil 4. In potem sem imela še eno referat, noro rada sem nastopila in sem imela referate 2 uri v pticah, prinesla sem ni da ni predmetov zraven. In mi je dal še 2.5, 11 in na podlagi 11 mi je šele zaključil 5. Se pravi, takrat se mi je zdelo, da se mi je tudi zgodila krivica, ampak ta krivica je meni dala velik zamisel, da bo mogoče kdaj mogla res ful več ali pa mnogo več dokazati, da bom lahko imela enak rezultat kot kje drugje. In kar dejstvo je, mi se vsi rodimo z enako samozavestjo, ne? Potem pa je res okolica tista, najprej starši, babice, kdor nas vzgaja, doskrat nas so še babice vzgajale, potem so pa že učitelji vplivali, ne? In te lahko zatrejo, lahko ti pa nekaj vzpodbudo dajo. Ne moram reči, da so me zatirali, ker sem bila res ambiciozna, res sem tako štrlela ven v tem smislu, da sem, ne vem, petem razredu bila že tedensko, sem imela svojo radijsko oddajo, ker sem to želela in starši so me spodbujali. Sem lahko bi bilo pa tudi drugače.
Se pravi, pomembno je slišati tista sporočila, ki ti dajo zagon, ki te porinajo naprej, ampak nekaj je pa tudi v samem značaju. Ne? Verjetno marsikdo bi na vašem mestu obupal, bi slišal tisto negativno, bi slišal te posmehe sošolcev in verjamem, da med vašimi strankami tudi nekaj takih je, ki pač otrpnejo, ko pridajo pred skupino ljudi, med katero vidijo tudi obraze posmeha, obraze norčevanja, nespoštovanja. Kako ravnati v takih primerih? Kakšen nasvet date recimo drugim?
Mislim, mnogo ljudi, ki pride k meni, pa so danes na vodilnih pozicijah ali pa recimo odgovornih, vodijo neke sodelavce, Ali pa so lahko tudi samo, ne vem, klasično, da so izpostavljeni pred javnostjo, samo zato, ker imajo na konferenci, pa običajno delajo, ne vem, v pisarni. Prva stvar, kaj je, se najprej uredimo njih, da postavljamo, to je to steber v sebi. Ker če ti nimaš po sebi vse uštimano, bo zelo težko pa vse ostale stvari uredil. In pogledamo, kaj je tisti moment, ki te je, ne vem, ki te je dal toliko, ki te je zbil. Vsak od nas ima lahko enega ali pa več momentov in so negativni. In dobro se je s temi trenutki, dejanji, dogodki srečati, pogledati, kaj se je zgodilo, jih analizirati. Predvsem so tukaj pomembna občutenja. Zato vam jaz na koncu v knjigi prav tako vaja, da lahko vsak sam to naredi. Kaj smo takrat doživljali? Je bila jeza, razočaranje, strah? Kaj nas je zatiralo? Katera čustva so v nas začela ubijati? In marsikdo, ko se tega spomne, ga kar tako malo prizadane, lahko kakšna solzica se utrne, podoživlja to. Aha, ampak potem pa pogledamo, kaj bi danes naredili drugače. Ne, in res velik, zelo velik močnih ljudi pride, ne, ampak potem najdemo, kaj se mi je enkrat nekaj zgodil. In zato jaz rečem, recite si lepe stvari. Bote obdani, tako kot ste omenili, s pozitivnimi ljudmi. Zapomnite si dosežke. Ne vem, tudi jaz sem zdaj dva dni nazaj dobila eno tako lepo sporočilo in sem gospodu napisala nazaj, tole bom pa kar brala, ker bo kriza. Še parkrat. Ker v bistvu, da znaš to ceniti in da si res rečeš tudi nekaj spodbudenega, ko se zjutraj pogledaš v gledalo, to imam res rada. Kaj ljudje si zjutraj rečejo, ko se pogledajo v gledalo? Da si rečejo, smo cari, smo res v redu, tako, ali sem, pogledaš in pridejo k meni, rečem, kaj si dan zjutraj rekel, ko si se pogledal v gledalo in tako me gledajo, ker seveda si nič ne rečejo, se pomiješ, malo se pogledaš, počešeš in si že v svetu realnosti, ne? Ja, si ne rečeš, koliko si lep, lepa, ne vem, karkoli, kako dobro zgledaš, če pa ne zgleda. Ampak ni res, mi vidimo to, kar si mi predstavljamo. In pred leti jaz tudi nisem videla tam lepe ženske, ko sem se pogledala, nisem videla...
Tako... Vidimo same napake, ne? Smo zelo radi kritični do sebe in to nas dosti krat pokoplje.
Ja, mislim, sej v bistvu je fajn, da smo kritični, to nas bo v bistvu gnalo naprej, ampak ko se res pogledamo, si rečeš, poglej tukaj le eno carico, res dobro ženska ali pa moškega, kaj si dosegel, ker vsem smo mogli nekaj v letih narediti, ni vse samoumevno, nič nas ni čakalo, večina se je mogla tudi vse te stvari priboriti. Ne, in jaz se z veseljem pogledam in rečem, poglej, kako dobro zgledam, pa imam že siv las, nič ni, da je bilo vse idealno, ne, in te tudi že kaj boli, ampak Madonca, res dobro zgledaš za ta leta, ne? Moram pa zato tudi nekaj narediti, ne?
Tako. Pomembno je, se pravi, tudi, ne, ko ste omenili dosežke, pogledati nazaj in ovrednotiti to pot, ki smo jo prehodili s neko hvaležnostjo. Se mi zdi, da je to tudi eden od pomembnih momentov naših življenj. Se pravi, ta hvaležnost za vse za nazaj.
Res je. To zapravo, v bistvu ena stvar je, da si res zapišemo ali pa spremljamo ali pa si damo na točko dobre stvari. Ker ko je kriza, ko je nekaj slabega, nas bo to gor dvigano. Lahko nas pa vse nasprotno samo dol potegne. Tako. In zato je to rečen, zapišite si lepe stvari ali pa si jih shranite in to naučite tudi otroke. Ker je zelo pomembno, da se tudi njih opolnomoči, se jim pokaže to pot. In potem smo naprej omenili.
Ja, ta hvaležnost. Ne?
In tako je in zelo lepo je, če v resnici... Se znamo zahvaliti vesolju sebi za lepe stvari, ki se nam zgodijo. Ne? Ko sem jaz prvič mogla to, ne mogla, z Urško so šli nabirati koprive in ko smo jih nabrali za te moje čajčke zjutraj, ona se najbolj ustrašila, da me je prišla v petah in jaz sem res tako prišla oblečena v take visoke štikljice sem imela in pridava.
Za koprive?
V avto sem imela vse za preoblečke, sem prišla sred dneva s stankov, ne, in ona mene gleda in kar bleda rata, ne, in začem, ne Urši, vse v redu, vse smo v avto, vse za preobleč. A še dobro, ker si razumela, da greva po koprive, da ne greva zdaj na odr, ne, da je bilo tako in ko smo končali, ker mi je pač pokazala, sploh, kje bom dan šla te koprive, ker v Ljubljani niso ravno na vsakem koraku, tudi v redu. Pravno se bo pa zahvalila in jaz gledam, jaz nisem nič razumela, kaj ona govori, to je mnogo let nazaj. No in danes, ja, v bistvu si hvaležen in to je tudi v bistvu ta ponižnost, ta skromnost, ki je zelo lepo, da jo razvijamo in da znamo tudi otroke s tem ali pa mlade naučiti, da niso vse stvari samoumevne. ni samoumevno, da se zjutraj zbudimo zdravi, ni samoumevno, da lahko pijemo pitno vodo iz pipe.
Še mnogo drugih stvari.
Tako je.
Zdaj, ko se pogledamo v gledalo, rekli ste, da seveda si marsikdo ni všeč, ampak ta zunanja podoba nas tudi na nek način določa. Nam pomaga, če smo zadovoljni z njo, nam pomaga pri samozavesti, čeprav po drugi strani imamo tudi vrsto takih, ki bi lahko bili zadovoljni, pa niso, ne, imamo, ne vem, motnje hranjenja in podobne bolezni, ampak vseeno, recimo, kako je s to zunanjo podobo in nastopanjem, kako ključna je?
Izredno. V resnici nas ljudje vse na zunaj opazijo. Mi marsikaj, ko doživljamo, se nas ven ne vidi. Mi ne vidimo vedno, da nekdo ni samozavesten. Lahko nas ven se kaže, šoperi pridejo k meni, se mi zjukajo, pade, čist drugače reagirajo, kot recimo mi vidimo na televiziji ali pa na sejah ali pa karkoli. Tako da, zelo fajn je, da se navzven dobro počutimo, ne? Da si v oblečilih, ki je tebi v redu in če si ti rad lepo oblečen, ja pa Madonca, bodi lepo oblečen. Predvsem ne bo udobno in mislim, da je tudi zelo pomembno, da so ljudje urejeni. Ker z urejenostjo kaže spoštovanje do drugih ljudi in predvsem pa tudi do sebe. In ko si urejen, se boš tudi boljše počuti. Marsikdo mi kdaj reče, ne, če se uredim, se pol tudi malo več počutim. Ja, potem pa bod urejen, če ti to še hkrati pomaga. In je pa tako. Meni včasih kdo reče, ti si vedno urejena, ker sem v resnici tudi, ne vem, doma. Meni je to res všeč in se fajn počutim, moraš pa za to vložiti v čas, ne? Zjutraj se moraš mogoče dvakrat počesati, nam je samo enkrat, eni se sploh ne potrebujejo. Ko se oblečeš, ne vem, zelo rada imam nakit, da se ujema z oblečili, seveda mi to vzame dodatni minuto ali pa dve. Ni, vsak se sam odloči, kam bo čas namen. Včasih pa se počutim, da ne potrebujem ničesar od tega, da se pravi, da ne potrebujem nakita, pač ga pa nimam. Ne? Ampak ja, fajn je, da se ljudje uredimo, da smo navzven tudi suvereni, ampak ključno je, da se znotraj sebe počutimo dobro, da se pa dobro počutimo, če gremo nastopati, se moramo pa prej tudi pripraviti. Zaprav, priprava je ključna, ker če ne tisti, ki ni navajen nastopanje in bo zagledal te resne obraze ljudi, ki jih spremljajo, seveda bo takoj se sune. Zato jaz rečem, če te boli koleno, greš zdravniku. Če rabiš nastopanje, se ga boš enkrat naučil. Si vzameš 3 do 5 ur, treniraj, se pravilno nauči in potem boš točno vedel, kako naslednjič dela, da boš brez težav stopil, da mi kdo reče, jož, celo noč nisem spal, ko grem jutri nastopati, pa si ne moram verjeti. Zakaj? Pač od osnove moraš se naučiti, vsebina je ključna, kako jo prej pripraviš in potem boš užival vse samo to, kar delaš, kar znaš, potrebujemo dejavnosti poveš. In tako tudi recimo študenta, kjer učim, pa sem na več fakultetah, jih preprosto jim rečem, to pa ono tretje, zakaj? Zdaj, no, da cel življenje zdaj trpel zaradi tega nastopanja. Kaj je tako lepo, kaj je tako privlačno.
Kakor za koga bi spet lahko dodali. Andreja Jernejšič je naša gostja tokrat v studiu, v svetovalnici, bo z veseljem odgovorila tudi na kakšno vaše vprašanje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Govoriva o samozavesti, o tem, kaj je potrebno, da jo negujemo in ne zatiramo, lahko bi rekli tudi s temi besedami, kako je pomembno tudi pripraviti se, če nas čaka kakšen nastop, kakšna preizkušnja in kako tudi opremiti s primerno dozo samozavesti svoje otroke. Kakšen namig boste dobili v nadaljevanju, sicer pa za kakšen telefonski klic 01 512 10 00 po naslednji skladbi.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Magistrica Andreja Jernejčič je naša gostja tokrat v svetovalnici, govoriva o samozavesti, se je pred kratkim izdala novo knjigo z naslovom Steber v meni in ta steber seveda je tisti ključni, ki nas poganja, ki nas drži po konci, bi lahko rekli. Kako pa, Andreja, vpliva naša preteklost na to, kaj danes smo? Seveda nas določa. Ne moremo vsakega dneva začeti znova, čeprav bi si marsikdo to želel. Nekatere odločitve, nekatera dejstva, morda tudi rane iz otroštva, prispevajo k temu, kar smo.
Absolutno, se pravi, mi se že rodimo z vzorci in če imaš ti recimo zelo ambiciozne starše, boš absolutno drugače odraščal kot recimo starši, ki te bodo potlačali, ki ne bodo videli tvojih želja. Ravno zdaj imam coaching z enim gospodom in v resnici on je želel biti umetnik, danes je seveda čisto v poslovnem svetu, zatrt je bil že kot petletni fant in ves čas cel življenje se je dokazoval, no, in že na ta drugi srečanju pri coachingu je rekel, da sem odprla popolnoma drugačne oči, ne. Zato, ja, je tudi pomembno, kako mi vzgajamo starše, otroke in recimo moja hči je veliko bolj introvertirana, ne izpostavi se nikoli v spredje, ne, zato sem rekla to knjigo posvečam tudi njej, da jo lahko opolnomočim. Ima veliko znanje, ampak ona se nikoli ne bo v spredje dala, ne, enkrat sem še celo šole klicala vaša hči, ki govori in mene skor kap, ne, doma govori 100 na uro, kaj se dogaja, ne, in potem se začneš pogovarjati in ona me reče, pa mami, zakaj bi se oglašala, če pa že vse vem? A čak, čak, čak. Ne, in seveda to določa in jaz sem tukaj ob tem steberu meni izdala še eno knjigo, kako sem po 20 letih boja izgubila kilograme. To je samo 8 minut branja za odrasle, ampak tukaj začnem ravno s tem. Z našo podobo, kako smo imeli, ko smo bili pet, ne, kaj smo si želeli, ko si bil petletni otrok. Daj, zamisel si, iznajdi svoj petletni jaz in poglej, kaj je takrat čutil in kaj se bo zgodil. Marsikdo, ki bo naredil to vajo, bo doživel šok. In seveda, mi, če življenje naše nezadovoljstvo poznej tlačimo oziroma ga polnimo tudi s hrano. In zato imamo danes ta eden največjih problemov in sama sem probala tudi čez življenje polno nekih diet in noro, kaj vse ti ljudje prodajajo in kako je neučinkovito in nezdravo. No, in tukaj je pa res, ker če mi želimo biti ali pa shujšati ali pa ostati, to ne gre za diet, to gre za preprosto spremembe načina življenja, ki je to, da vključiva ravno teme, ki sva jih zdaj omenile, od meditacije, hvaležnosti, ampak je noro veliko gibanja, ki mora biti, sploh po 40 moraš mišice začeti dobivati, to pomeni vaja z težmi, pravilna prehrana, veliko manj hrane, kar naše telo sploh toliko ne potrebuje. Sem eno je, zelo lahko je reči, kako pa je to narediti, da postane del tebe. Ja, sem imela tukaj pomoč ali pa usmeritve pravilnih ljudi, absolutno, pred leti v začetku, potem pa sam ves čas o tem veliko bolj intenzivno razmišljaš in vsakič samo vem, da se tudi rečem, da sem lahko zgled za otroka. Ne? Veliko stvari, kdaj naredim, tudi zaradi tega, da bom lahko bila otroku boljši zgled. Ne, in je zelo fajn, ko mi je zadnji hči rekla, mami, bi zdaj jaz tudi s tabo zjutraj začela vaje delati. In sem, končno, ne, ker zjutraj bi otroci spali. Ne?
Ja, in odrasli tudi, zase lahko to rečem. Ja, po eni strani pa je pomembno, da imamo želje, ambicije, po drugi strani pa je pomembno tudi omejiti samega sebe, da ni teh želja preveč. Tudi o tem pišete v knjigi.
Ja, absolutno. Ko, recimo, ker če imamo preveč želja, bomo postali nesrečni, ker nikoli ne bomo izpolnili do konca. In tako sem enkrat naredila seznam, kaj vse bi rada delala in potem vidiš, da to ne gre niti v teden, kaj šele v dan. In začneš preprosto delati druge prioritete, ugotoviš, da nekatere stvari so bile samo iluzija, da bi jih moral imeti, ali pa iluzija, ko gledaš družbeno mrežje, ker je vse popolno, lepo in tako naprej. Tako da ja, se izogibaš, pogledaš družbeno mrežo, ampak paziš na čas, koliko časa porabiš tja, da greš raje več časa brati, da imaš čas tudi za spanje. Se jaz zdaj prekršim absolutno se, veliko krat, ampak se tega zavedam in rečem, ne, drugače to ni v redu in potem to popravljaš.
Mirjam je na telefonski zvezi, prisluhniva, kakšno je njeno vprašanje oziroma razmislek. Lepo zdrav.
Dober dan, hvala lepa za možnost vprašati oziroma sodelovati. Tudi bi zelo pohvala tokratno še posebej pa vse vaše oddaje. Danes pa res sebina, ki je mogoče malo premalokrat zastopana. Ne? Jaz bi pa vprašala naslednje. Jaz imam 3 otroke, z možem imava ugledni službi, otroke vzgajava, a ne, bom rekla, v spoštovanju do okolice, do drugih. Ta velika je 9. razred, ta srednja je 6. In je tako, pri večji nismo imeli težav, samozavestna v nastopih, tako v šoli kot drugi, a ne, glasbena in na športu. Ta srednja deklica je pa že ob vstopu v šolo, bom rekla, bila precej perfekcionistična, a ne, čim ni bilo čisto v redu, je se slabo počutila. Potem je prišla po 5. razredu še v tako okolico, kjer je bila učiteljica mal posebna, bom rekla, je delala kar razlike take osebne med otroci, velikrat doživela krivico in je to šlo celo tako daleč, da ni spala, ne, da jo je bilo strah. Pa bolj, ko smo se pogovarjali, bolj, ko smo se s tem ukvarjali, nekako nismo uspeli ji dati nazaj samo zavest. In zdaj, ko je v 6., ko so je seveda učiteljica zamenjala, je predmetna stopnja, kar je, bom rekla, z vidika nas staršev otrok vse boljše, ker ni samo eden, ampak so različni, nekako to popravljamo, ampak nam ne uspe dovolj hitro. Se pravi, je zelo občutljiva, kaj okolica reče. Mi jo uredimo, vedno gre urejena v šolo, pa se najde ena deklica, neurejena, neotesana, da rečem, ja, ti si pa vedno v teh otroških krilcih, a ne, pa podobno, in jo to strašno prizadane, preveč prizadane. In je rekla, ne bom več nosila kril, ker se mi sošolka smeji. Ne bom več imela spetih las z lepom pentljo, ker se mi sošolka smeji. Mm-hmm. Kako takmu otroku dopovedati, da pa ni največja beseda neka sošolka, ampak da vendar verjame staršema, ne?
Ali pa drugim sošolkam.
Ali pa tako, ali pa drugim.
Ja, ne? Zakaj sliši vedno samo kritiko? Ne?
Tako, in da se je kritika strašno prime, da ko jo mi pohvalimo, se je ne prime. To je tako, da nismo nič rekli. Ena kritika sošolcev je pa vredna več kot karkoli drugega.
Ja, Mirjam, nekaj je tudi v puberteti. Ne? Bova vprašali našo gostjo, pa bova videli. Hvala lepa, Mirjam.
Ja, poslušam. Nasvidenje.
Srečno.
Hvala lepa za vprašanje. V bistvu se to zelo pogosto krat dogaja, to se pravi, res je, da so trenutno vrstniki in je izredno pomembni, kaj rečejo, ampak kako odgovori ta deklica, pa je odvisno, kako smo jo prej pripravljali in še vedno je pomembno, kako jo zdaj spremljamo. Torej, v tem primeru bi se jaz z deklico pogovarjala o čustvih, kaj občuti. Ona občuti sram, razočaranje, prizadetost, mogoče drugačnost, nesprejetost in v resnici se utopi v teh čustvih, ki so njej neprijetni. Ne bi se šla pogovarjati mamo dejanje, ampak kaj občuti. In bi jo šla v resnici opolnomočiti. Jaz imam hči, ki ima drugačno posebno ime, izredno lepo. Ampak že od malega sem ji povedala, da bo zaradi tega imena imela verjetno težave in se bo marsikdaj z okolice kdo nasmejo ali pa reka, kaj pa se greš ali pa tako. In sem jim povedala, veš, ljudje, ki ti bodo to rekli, imajo probleme s sabo, nima veze s tabo. In ona, kadarkoli je kdo odgovoril, je rekel, jo, kakšno imaš pa ti? Je, kakšno imaš pa ti? Odgovori nazaj, ga poklopi na zelo prijazen način, ker je ona izredno prijazna, subtilna. Zabrav, prej sem jo že pripravljala, jo polnomočila in ji dala vedeti, da to ni merilo, da vse slišiš, ampak ni potreba, da to doživiš, da bi tiste besede tebe. In jaz bi se s to deklico najprej pogovorila o čustvih, zakaj je to tako vpliva, recimo, kaj se je takrat dogaja, bo rekla, ja, pa ni lepo, kaj ona me reče, ne, tiste pentljice sem li všeč. Potem bi pa jo polnomočila, kaj lahko ona nazaj reče, ne, da bi ona potrebovala se spremeniti. Torej, če ji pentljice niso všeč, v redu, jih ne bo nosila. Če pa so ji všeč, jih pa naj nosi in se naj ne dovoli, da jo tako polnomočimo v njenem telesu. Sem to je, tako kot je gospa omenila, sej se zboljšuje, ampak je proces. Ja, to je res, je proces. Ampak zelo pomembno je, ona je bila v resnici v družini druga punčka, ne? To se pravi, se je že takrat mogla boriti. Lahko da je ta prva jo zasenčila, ker je močnejša. Včasih, če smo močni starši ali pa kdo od močnih otrok, nekoga drugega lahko malo več v senco da, in ne pride tukaj do izraza ali pa se ne zna tukaj izpostaviti, lahko da v mladosti ni bilo ponjeno. To je že pomembno, kako smo bili preuzgajani, kako smo jo polnomočili, pa ne, da bi se mi zavedali. Ampak dejstvo je, gospa Mirjam, tudi če jo vi zdaj že pravilno usmerjate, nisem sicer prepričana, če jo v celoti, ampak če jo, se bo to čez nekaj časa poznalo, ker mi smo otrokom ogledalo. In tudi pomembno je, kako vi rečete, jaz, če se me nama bi zgodila krivica, jaz bi to popolnoma drugače reagirala. Že vidim moj nastop. Ne, mene bo prej hči doskrat, daj, ker noče kaj povedati, ker ve, kako mi je zaropotala. Ker so se meni delali krivice in vedno rečem, ne dovoli, da se ti v življenju zgodi krivica. Če pa narediš napako, potem pa absolutno se je treba upravičiti, kajti vsi smo ljudje in lahko naredimo napake in ni nekaj takega, ampak moraš prevzeti tudi odgovornost, tudi do tega vidika. Tako da je šla bi otroka polnomočiti.
Ja, tudi sama sem to recimo počela, ne, če povem še svoje izkušnje. Vedno, ko so naleteli otroci na kakšno zbadanje strani okolice, sem jim dala idejo, kaj se da odgovoriti v takem primeru. In tako smo vadili.
Točno to vaditi je treba.
In ja. Če je situacija taka, odgovoriš lahko tako, ali pa tako, ali pa tako. Ne? Zdaj, če smo mi močnejši v komunikaciji, zakaj bi bili naši otroci šibkejši? Lahko jim pomagamo, ne? In je treba pravzaprav narediti nekaj tega učnega procesa tudi doma. Tako, Andreja Jernejčič, približujeva se koncu najne današnje oddaje. Pravite, da imate radi tudi biografije, da tudi to branje pomaga, da pravzaprav nam pomaga pri rasti, pri razvoju te samozavesti, da vidimo, da pravzaprav obstaja kopica ljudi, ki so šli skozi težke čase in se dvignili na noge. Morda kakšen namik?
Ja, lahko tudi za zdaj za to poslušalko. Autobiografije vseh uspešnih ljudi, in ponovati uspešni pišajo, bodo vam pokažejo, da nikoli nihče ne rata uspešen, če ni šel čez nek pekel. Če je res neko težko obdobje, zatiranje ali pa revščino, izkoriščanje, skratka, uspešni ljudje bodo postali uspešni zaradi teh izkušenj, ker se morajo potem tudi dokazati in se vedno običajno dokazujejo ravno tistemu, ki jih je prizadelo, lahko so bili to starši, lahko je bil nekdo, ki jih je zlorabil, karkoli, ampak to bo bil razlog ponovati to veliko krat prav staršem, ko na koncu ugotoviš. In ja, autobiografija, recimo, če Tina Turner pogleda, noro, Madonna, jaz te imam posli za še 600 strani v angleščini autobiografijo, kako droben tisk, res droben, kaj vse, da ta podrobnosti, kaj je ona doživljala, Elon Musk, ne vem, to so knjige, ki te inspirirajo, pa ne, zato, da vidiš, kaj vse je možno narediti in kaj vse so ljudje dali čez. Ne vem, če od Raca knjigo beramo, tudi našega igralca, ali pa od Milene Zupančič, to so tako nore zgodbe, ali pa Boris Kavaca. To so, če recimo ne želimo tujcev, imamo tudi pri nas tako močna autobiografija ljudi. S takimi izkušnjami berte to, ker potem vam dalo motivacijo, zagon in boste videli, boste imeli občutek, da se vse da premakniti.
In da je vaš problem čisto majhen.
Ja, v resnici. In dobi, mislim, ene te knjige inspirirajo, motivirajo in vidim, kaj vse ljudje so v življenju potrebovali narediti. Zato so tudi uspeli, ker ti smo, ki bo imel vse kot položeno, ravno in se ne bo rabil truditi, ali pa ima lahko še slab zgled, ne, nikakor ne bo uspelo. Predvsem pa se ne vedno zavedamo, mi smo res tako gledalo našim otrokom in če bomo mi močni znotraj sebe, pa če bodo oni to energijo začutili, otroci je tako, kot si oni že čutijo, v resnici, kako si ti, potem bodo tudi oni se drugače obnašali. Če mi čivka, ljoka, zdravo, novno tretje, pa bo otrok enako.
In morda še en namik iz knjige, da pravzaprav nam pomaga tudi to, da pomagamo drugim. Tudi to krepi našo samozavest. In tudi za otroke je to lahko en nasvet. Vsak med njimi ima neko močno področje, s katerim lahko pomagajo svojim sošolcem in bodo videli, bodo prepoznali potem tudi po tem odzivu pri sošolcu, ki je rastel z našo pomočjo, da imamo marsikaj pokazati temu svetu.
Absolutno, ja, vedno, ko pomagaš, je to lepa karma, dobro počutje tvojega telesa in imaš občutek, da si še nekaj več vreden, da si nekaj dobrega za okolje naredil, zato je to nekaj, kar pravim ljudem, vsak od nas lahko nekaj dobrega naredi. In tudi jaz to knjigo v resnici pomagam ljudem, tako ko jim v službenem času, ne, ko so coachingi, treningi, delavnice, jih tam učim, ampak s knjigo, tiska mogoče nima časa, ali pa bi želel jo prebere, ne vem, v eni uri, po 3/4 ure, ampak je veliko vaj vmes za delati, znanje dobi, cela družina lahko to dela. Jaz sem prav naredila knjigo, da že rečem, da je v punomoči mi še otroke. In s tem, ko veš, da pomagaš, ko dobiš odzive, ljudi, meni je pa to res pomagali. Tako, kam je knjiga v nastopanju ali pa v ostalih oblikah komuniciranja, se tudi je v bistvu meni lepše.
Dober občutek. Hvala lepa, magistrica Andreja Jernejčič, za obisk v našem studiu, za vse te drobne in malce večje nasvete, ampak brez dela pa ni nič, tako da uspešno delo še naprej.
Hvala lepa za povabilo in hvala lepa za lepe želje, ter tudi seveda vsem vašim poslušalkam in poslušalcem čudovit dan.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.